Senta je gradsko naselje na severu Srbije i predstavlja administrativni centar opštine koja nosi isto ime. Nalazi se na samo 42 km južno od srpsko-mađarske granice, na obali reke Tise i teritorijalno pripada Severno-Banatskom okrugu. Senta je jedno od najstarijih naselja u Vojvodini, a osim ovog grada, područje opštine čine i mesta Gornji Breg, Kevi, Tornjoš i Bogaraš. U Senti prema podacima sa popisa iz 2011. živi gotovo 19.000 ljudi, a na celoj teritoriji opštine ima ih više od 25.000. Preovlađuju stanovnici mađarske nacionalnosti. Pretpostavlja se da je Senta dobila ime po mađarskoj plemičkoj porodici Senta Magoč, koja je imala mnoge zemljišne posede širom Ugarske. Naselje se prvi put spominje u jednom pismu mađarskog kralja Endreja II., a od 13. veka postaje deo poseda Budimskog Kaptola. Od sredine narednog stoljeća Senta počinje da se razvija kao jedan od važnih trgovačkih centara u Mađarskoj i mesto prelaska preko reke Tise. Kralj Češke i Mađarske Ladislav II. Jagelonski 1506. godine posebnom poveljom dodeljuje Senti sve privilegije koje ima i grad Segedin, što dovodi do poboljšanja ekonomskih prilika u naselju. Period turske vladavine će, međutim, znatno unazaditi privredu i opšti napredak, a nakon sklapanja Karlovačkog mira, Bečki dvor je na ovim prostorima organizovao potisku, vojnu granicu, gde se naseljavaju srpski graničari. Nakon što je carica Marija Terezija raspustila graničarsku vojsku polovinom 18. veka, Srbi se odavde iseljavaju uglavnom u Rusiju, a dolaze Mađari, Slovaci, Nemci i Jevreji. Nakon toga mesto se kontinuirano razvija, a na kraju narednog stoljeća u njemu rade sve važne gradske institucije. Po okončanju Prvog svetskog rata, Senta ulazi u sastav novoformirane jugoslovenske države, što će dovesti do unazađivanja u društvenom i ekonomskom pogledu, zahvaljujući sprovođenju agrarne reforme. Iako se posle Drugog svetskog rata mnogo ulagalo u rekonstrukciju zemlje, Senta i okolina u tom smislu nisu profitirali. Uprkos tome što je polovinom prošlog veka južno od grada napravljena industrijska zona sa lukom i nekoliko industrijskih postrojenja, stanovništvo se i dalje uglavnom bavi poljoprivredom. Senta i njena okolina danas predstavljaju najveći rasadnik ruža u Srbiji. U gradu funkcioniše pet osnovnih škola, gimnazija, srednja medicinska i ekonomsko-trgovačka, kao i dve više škole. Od 2003. godine tu je i matematička gimnazija za talentovane učenike na mađarskom jeziku. U Senti postoji dom kulture, gradski muzej i biblioteka, kao i nekoliko uspešnih sportskih klubova. Stanovnici ovog kraja Srbije imaju mogućnosti da postanu korisnici izrazito kvalitetnih usluga koje, u okviru Akademije Oxford, pružaju prevodioci i sudski tumači Senta, profesionalno osposobljeni za rad i overu bilo koje vrste zvaničnih dokumenata. Takođe im se u okviru naše kompanije nude i programi za sticanje njihovih znanja i veština, poput kurseva stranih jezika, profesionalnog osposobljavanja za mnoga zanimanja trećeg ili četvrtog stepena stručne spreme, obuke za rad na računarima ili pripremne nastave za polaganje prijemnih ispita u gimnazijama, srednjim i višim školama ili na fakultetima. Način rada prevodilaca i sudskih tumača Senta. Osnovni cilj posla koji obavljaju jezički stručnjaci u okviru našeg prevodilačkog centra jeste omogućavanje klijentu da dobije službeni materijal na traženom jeziku koji će imati sve karakteristike pravno validnog materijala. A kako se to postiže? Obrada zvaničnih spisa je kompleksan proces koji se, grubo rečeno, može podeliti na dva dela, prevod i overu. Ovi procesi, međutim, nisu zasebni i nezavisni, već i te kako utiču jedan na drugi i uslovljavaju se. Prevod se radi vrlo pažljivo i studiozno, budući da sve pojedinosti osnovnog dokumenta moraju biti tačno prebačene na ciljeni jezik, što iznad svega važi za stručne termine, osnovu bilo kog dokumenta. Prevodioci i sudski tumači Senta svakako poštuju sva pravila pisanja i izražavanja u službenim materijalima, kao i stil ovih pisama, te gramatiku i pravopis jezika na koji prevode. Kada se prevod završi, kontrolišu ga stručnjaci koji su na njemu radili, a zatim i lektori, ispravljajući ono što je u prvom pregledu možda promaklo. Dokument na novom jeziku je sada urađen prema svim pravilima, ali u ovom obliku on neće moći da se podnese ni jednoj nadležnoj instituciji, pošto na sebi nema potvrdu da ga je prekontrolisalo stručno lice. Upravo zbog toga, prevod mora da bude overen. Na početku ovog procesa, prevodilac i sudski tumač Senta vrlo sistematično pregleda prevedeni materijal i upoređuje ga sa originalom. Ukoliko utvrdi da su ova dva dokumenta u svemu, osim u jezicima kojima su pisani, sasvim jednaka, overava prevod svojim jedinstvenim pečatom i potpisuje ga. Tek tada on postaje važeći sa stanovišta prava i zakona i može se uključiti u pravni promet, sa istom snagom koju ima i bilo koji drugi original. Sa kojim jezicima i dokumentima radi prevodilac i sudski tumač Senta? Svi članovi stručnog tima Akademije Oxford su prekaljeni jezički profesionalci koji, osim odgovarajućih visokoškolskih diploma, posjeduju i izuzetno poznavanje jezika sa kojima rade, a mnogi od njih su i izvorni govornici, što kvalitet prevođenja podiže na još viši nivo. Pored tačnog prebacivanja sadržaja na traženi jezik, prevodioci i sudski tumači Senta mogu da vam na istom mestu, bez lutanja od službe do službe, omoguće i overu prevoda prema zakonski definisanoj proceduri, kako biste materijale odmah mogli da koristite u praksi. U tu svrhu oni su veoma dobro upoznati i sa svim važećim regulativama, kao i odgovarajućom stručnom terminologijom, te ćete, sigurni smo, ukoliko se odlučite za saradnju sa nama, biti više nego zadovoljni kvalitetom, brzinom, ali i cenom usluga naših stručnjaka. Prevodilac i sudski tumač Senta može zvanične materijale da prevede na neki od preko 40 svetskih jezika, uključujući i srpski. Najčešće se naravno traže engleski, nemački, ruski, francuski, ali i španski, zatim portugalski, italijanski i grčki, kao jezici nama teritorijalno bliskih država, a to su mađarski, rumunski, bugarski, makedonski, albanski, bosanski i hrvatski. U našem prevodilačkom centru radi se i sa skandinavskim jezicima, švedskim, finskim, danskim i norveškim, te sa slovenačkim, holandskim, ukrajinskim, poljskim, češkim i slovačkim. Osim kineskog i japanskog jezika, prevodioci i sudski tumači Senta mogu da prevedu materijale i u okviru jezika koji nisu zastupljeni u velikom broju prevodilačkih centara, a to su recimo korejski, persijski, pakistanski, hebrejski, estonski i romski. Možemo da vam ponudimo i prevod sa ili na latinski jezik, koji se i danas zadržao u pisanim dokumentima vezanim za pravne nauke, medicinu, farmaciju ili veterinu. A u svom stručnom timu imamo i prevodioca i sudskog tumača za znakovni jezik, koji će usluge obrade dokumenata pružiti svim potencijalnim klijentima oštećenog sluha i smanjenih govornih sposobnosti. Ono po čemu se razlikujemo i izdvajamo od ostalih institucija koje se bave istim poslom jeste direktno prevođenje koje obuhvata dva strana jezika. Da pojasnimo, ustaljena praksa u slučaju kada klijent ima dokument sačinjen na nekom jeziku kojim se govori u inostranstvu i treba iz nekog razloga da ga prevede na drugi strani jezik, je da se sadržaj najpre prebace sa osnovnog jezika na srpski, a potom sa srpskog na traženi strani jezik. Međutim, prevodilac i sudski tumač Senta poseduje dovoljno široko stručno i opšte obrazovanje, iskustvo i sklonosti, da je kadar da opisani posao obavi efikasnije. Prevodeći direktno sa jednog na drugi strani jezik i potpuno pritom zaobilazeći naš maternji. Na ovaj način štedi se vreme, ali i novac naših klijenata, s obzirom na to da će ova usluga imati manju cenu nego na drugim mestima, jer za njenu realizaciju nije angažovano više stručnjaka. U prevodilačkom centru Akademije Oxford prevode se i overavaju sve vrste zvaničnih materijala, bez obzira na njihovu kompleksnost ili vrstu. Vrlo često se, na primjer, traži profesionalna obrada poslovnih dokumenata, kao što su, između ostalog, ulazne i izlazne fakture, osnivački akt preduzeća, bilans stanja, rešenje o osnivanju pravnog lica, revizorski, godišnji, finansijski i mnogi drugi izveštaj, kao i izvod iz Agencije za privredne registre, APR-a, poslovne odluke, poreski identifikacioni broj, PIB, statut preduzeća, bilansi uspeha, potvrde o kvalitetu proizvoda, ali i razne vrste poslovnih ugovora, kupoprodajnih, ugovora o prodaji roba i usluga, o saradnji i sličnih. Prevodioci i sudski tumači Senta izdaju overen prevod i svih pisanih materijala potrebnih za učešće na nekom tenderu. Ovde spadaju uputstva za ponuđače, predmeri, obrasci, opšti uslovi i grafička dokumentacija sa tehničkim specifikacijama. Kada su u pitanju lične isprave i dokumenta, kod nas možete dobiti prevod i overu lične karte, pasoša, vozačke dozvole, izvada iz matične knjige rođenih, venčanih i umrlih, potvrde o prebivalištu, kao i saobraćajne dozvole, uverenje o državljanstvu i radne dozvole. Prevodioci i sudski tumači Senta rade i sa svim pisanim materijalima koji su na neki način povezani sa nivom obrazovanja klijenata ili sa nekim obrazovnim institucijama, poput recimo prepisa ocena, uverenja o položenim ispitima, nastavnih planova i programa fakulteta, te svedočanstava o završenim razredima osnovne i srednje škole, potvrde o redovnom školovanju ili studiranju, i naravno diplome i dodatka diplomi. Pored naučne, tehničke i građevinske dokumentacije, u koju između ostalih spadaju laboratorijska ispitivanja tehničkih uzoraka, deklaracije proizvoda, uputstva za rukovanje, građevinski projekti i naučni i tehnički patenti, prevodilac i sudski tumač Senta prevodi i overava i sva dokumenta koje se koriste u međunarodnim pravnim i sudskim poslovima. To su, na primjer, različiti tipovi izveštaja, pravilnika, punomoćja, ovlašćenja i sertifikata, licenci, izjava, kao i zahtev za dobijanje vize, dozvola za boravak, saglasnost o zastupanju, pravno utemeljeni sporazumi, ugovori o doživotnom izdržavanju, o prometu nepokretnosti i sl. Ali i sve vrste sudskih odluka, rešenja i presuda, kao što je, na primjer, presuda o razvodu braka. Prevodilac i sudski tumač Senta može na vaš zahtev da uradi i prevod tekovina Evropske unije, preciznije rečeno, pravnih akata ove zajednice evropskih država. Često je prilikom podnošenja različitih zahteva ili za ostvarivanje i potvrđivanje određenih prava potrebno nadležnoj službi podneti overene prevode raznoraznih uverenja i potvrda, te prevodioci i sudski tumači Senta rade i sa potvrdom o slobodnom bračnom stanju, uverenjem o nekažnjavanju, potvrdom o stanju na tekućem računu u banci, o redovnom zaposlenju ili o redovnim primanjima, kao i onom o neosuđivanosti. Kod nas, nakon kvalitetnog prevoda, možete dobiti i overu bilo kog dokumenta koji se odnosi na medicinu ili farmaciju, poput, na primjer, lekarskih nalaza, specifikacija farmaceutskih proizvoda, uputstava za lekove i karakteristika proizvoda, kao i sve dokumentacije o medicinskim proizvodima. U skladu sa važećim zakonom o uređenju sudova Republike Srbije, svi prevodioci i sudski tumači SENTA su pre stupanja na dužnost položili odgovarajuću zakletvu pred nadležnim državnim organima. Time su se obavezali ne samo da će uvek raditi prema utvrđenim regulativama, već i da će iznad svega i u svakoj situaciji poštovati privatnost svojih klijenata i čuvati tajnost podataka kojim se u poslu otkrivaju. Možete dakle biti sigurni da će svi vaši službeni materijali u našem centru biti apsolutno zaštićeni od bilo kakve zloupotrebe i da ćete dobiti kvalitetnu obradu istih, efikasno i stručno, a po najpovoljnijim cenama u regionu. Koje još usluge može da vam ponudi prevodilac i sudski tumač SENTA? Iako je to za vas najpovoljnije, niste u obavezi da našim stručnjacima poverite kompletnu obradu vaših dokumenata, već nam se možete obratiti i u situaciji kada vam je samo potrebna overa materijala, budući da ih je već preveo neko ko nije član našeg profesionalnog tima. I u ovoj prilici, prevodioci i sudski tumači SENTA su u obavezi da sprovedu zakonsku proceduru koja predviđa detaljno upoređivanje prevedenog i originalnog dokumenta, kako bi se potvrdilo njihovo sadržinsko, terminološko i stilsko poklapanje. To znači da, ukoliko prevod ni u čemu ne odudara od svog izvora, može biti overen pečatom licenciranog sudskog tumača. U suprotnom, međutim, neće moći da dobije ovu zvaničnu potvrdu. Ako se dogodi da vaš prevod, dakle, nije adekvatno urađen ili se u nečemu razlikuje od originala, možemo da vam pomognemo i popravimo situaciju. Svakako vam nećemo ponuditi da naši stručnjaci ponovo prevedu vaš dokument, pošto bi to bilo nepotrebno gubljenje vremena i novca, već ćemo ga prepustiti našim lektorima i korektorima, koji će uraditi redakturu kompletnog teksta i nakon što detektuju nepravilnosti, ispraviti sve greške, uskladiti prevod sa originalom i poboljšati ga u svakom mogućem pogledu. Nakon njihovog rada, bit ćete u prilici da dobijete dokument na traženom jeziku, urađen prema svim pravilima obrade zvaničnih materijala, koji će bez ikakvih problema moći da bude overen. Prevodioci i sudski tumači SENTA u svakoj situaciji nastoje da ponude najkraći mogući rok za završetak posla, ali ima situacija kada klijenti nisu u prilici da prihvate date termine, pošto im se izuzetno žuri, pa traže takozvani hitan prevod materijala, koji treba da se uradi izuzetno brzo. Svi naši stručnjaci će tada dati sve od sebe, kako bi ispunili zahteve stranke. Cena hitnog prevoda je drugačija od uobičajene, utoliko što se u pomenutoj situaciji uz osnovnu cenu obračunava i takozvani dodatak za hitnost, čija visina direktno zavisi od broja obrađenih strana, kao i od toga koliko je kratak rok koji je određen. Dostava i preuzimanje materijala. Kako bi prevodilac i sudski tumač SENTA mogao da ispuni sve vaše potrebe, te da nakon prevoda i overi dokumenta, morate nam na neki od predviđenih načina dostaviti na uvid originale ili makar njihove regularno overene kopije. Nudimo vam mogućnost da materijale lično donesete u predstavništvo Akademije Oxford, predate ih ovlašćenom koordinatoru i sa njim precizirate sve detalje naše buduće saradnje, ili da ih pošaljete na našu adresu, preporučeno preko Pošte Srbije, ili posredstvom neke kurirske službe koja je aktivna u vašem mestu. Slanje skeniranih dokumenata na mail je isključivo izuzev u slučaju hitnog prevoda, kada je od ključne važnosti da materijali što pre stignu do naših prevodilaca, a ovo je svakako najbrži način dostave. Ipak morate imati na umu da i u ovakvoj situaciji imate obavezu da nam na neki od navedenih načina dostavite i originale, kako bi prevodi mogli da dobiju zvanični karakter u vidu pečata sudskog tumača. Kada vaša dokumenta budu kompletno obrađena, spajaju se sa originalima i možete ih sami preuzeti u našoj poslovnici ili ispuniti poseban zahtev u kome ćete navesti adresu na koju želite da vam pošaljemo materijale. Ovu uslugu će izvršiti kurirska služba sa kojom redovno sarađujemo ili Pošta Srbije u formi preporučene pošiljke. Bitno je da napomenemo da troškovi dostave idu na vaš račun i da ih plaćate prilikom preuzimanja, nezavisno od cene prevoda i overe, a prema zvaničnom cenovniku angažovane službe. Sve cene naših usluga možete pogledati na oficijelnom sajtu Akademije Oxford, a o njima se možete raspitati i kod ovlašćenih koordinatora u našem predstavništvu. Shodno prihvaćenom prevodilačkom standardu, na jednoj strani prevoda bilo kog materijala, pa i zvaničnih dokumenata, nalazi se 1800 slovnih mesta sa sve uračunatim razmacima, te će se na osnovu toga i obračunavati cena prevodilačkih usluga. Šta još treba da znate o overi zvanične dokumentacije? Da bi se službeni materijali uključili u međunarodni pravni saobraćaj, ponekad nije dovoljna samo overa pečatom ovlašćenog sudskog tumača, već se traži i neka vrsta dodatne overe na višem nivou. To je takozvani apostil pečat, u formi štambilja u koji se na određen način upisuju traženi podaci. Dotična potvrda uvedena je nakon što je stotinak država u Hagu 1961. godine potpisalo konvenciju o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava i podrazumeva da tako overen dokument može slobodno da se koristi u svim zemljama koje su se saglasile sa odredbama pomenute konvencije. Među potpisnicima bila je i ondašnja Jugoslavija, čiji smo mi pravni sledbenici, te se apostiliranje dokumenata namenjenih inostranoj upotrebi sprovodi i u našoj zemlji. Za ove poslove zadužene su predsjednici ili ovlašćene sudije teritorijalno nadležnih osnovnih sudova, koji se sada, shodno novoj mreži rasprostranjenosti, nalaze u svakom većem mestu. Za overu apostilom potrebno je da odgovarajućoj službi podnesete original dokumenta koji overavate, njegovu fotokopiju koja će ostati sudu i fotokopiju vaše lične karte. S obzirom na to da prevodilac i sudski tumač Senta nije obavezan da poznaje sve detalje ovog procesa, naša je najtoplija preporuka da se o svemu na vreme raspitate u ovlašćenoj službi osnovnog suda, budući da se pravila apostiliranja razlikuju od jednog do drugog dokumenta. Može se recimo desiti da za vaš konkretni materijal nije dovoljno overavanje samo prevoda, već se apostil pečat mora nalaziti i na prevodu i na originalu, a ponekad se dešava da se zahteva i prevod samog sadržaja pečata. Sve ove informacije će vam mnogo pomoći u organizaciji procesa overe vaših dokumenata, budući da ćete znati kojim tačno redom idu postupci u tom poslu. Bitna je i informacija da se apostil pečat nikada ne stavlja na administrativne isprave koje su neposredno vezane za neki trgovinski ili carinski posao, kao ni na isprave koje su izdali administrativno-konzularni predstavnici. Kako dobiti informacije o Aposti Loveri. Svi stanovnici Sente i okolnih mesta potrebno obaveštenja o apostiliranju dokumenata mogu dobiti u nadležnoj službi Osnovnog suda u Senti, koji se nalazi na glavnom trgu 2. Broj telefona ove institucije je 024-814-081. Nemojte zaboraviti da je za dobijanje validnih i upotrebljivih informacija veoma važno da ovlašćenom službeniku tačno navedete koji dokument apostilirate, kao i u koju svrhu planirate da ga dalje koristite. Rado ćemo odgovoriti na sva vaša pitanja koje se tiču načina rada prevodilačkog centra Akademije Oxford, te nam se možete obratiti mailom, telefonom ili lično u našoj filijali. U slučaju potrebe, dobit ćete i besplatnu konsultaciju sa nekim našim stručnjakom.